إكسبريسو.
عسلامة، مرحبا بكل مستمعينا، ما كنتم مثلا مواصلين حتى للتسعة ونص برنامجكم إكسبريسو، حلقة خاصة من الإيكونوميك بوليسي دايلوج من تنظيم البنود والبنك مونديال ان بارتنريا ميديا دونك مع إكسبريس اف ام والإيكونوميست المغربي. نواصلوا إذن في برنامجكم. معنا الآن السيد الكولونيل ماجور فتحي علوي الديوانة بيان سور. صباح الخير، مرحبا بك على موجة إكسبريس اف ام. شكرا لك، نشكرك لتفاعلك معنا، نعرفوا ديما فما الكلمه بحسابها معناتها سورتو بوغ كولونيل ماجور والانضباط. شكرا لك، يعطيك الصحة سي فتحي علوي. دونك الديوانة اليوم ديوانة سو مودرنيز ان شاء الله بيانتو كيما كانت تحكي قبيك مدام مريم ملوش لا بنك مونديال، فما بوتيتر ان بروجي معناتها بور مودرنيزي سندا. بون مازال معناتها ما صارش لا سيليكسيون شكون اللي باش يخدم، فوالا هذا اش حبيت نبداو من سندا بوتيتر. اي شنو اخر كومون على شو قاعد تخدم ديوانا pour se moderniser اليوم؟
داكور، دونك باش نحط الامور في اطارها دون لو كادر نتاع الوركشوب هذا. دونك الادوان هي ستانكتور برينسيبال دون لا شين لوجيستيك. دونك حبينا ولا معناها على خاطر الادوان هي لي انستيتوي سورتو لي بوين فرونتالي. شاك اونتري ولا سورتي دي مارشانديز دي بيرسون ولا دي موان دو بايمون او بيان دي سيرفيس دونك دو باسي اوبليغاتوارمون بار الادوان. دك هذا اللي يعطي للدك للديوانة لا بلاس نتاع ان اكتور برينسيبال دون لا شين لوجيستيك. بالنسبه لل بروجي نتاع الديوانة بور لا فاسيليتاسيون دون فاسون جينيرال، دك il y a plusieurs actions qui ont été entreprises par la douane. Entre autres, دك c'est la modernisation et la mise en place d'un nouveau système. Donc c'est pas réellement une modernisation, mais c'est plutôt c'est la mise en place d'un nouveau système d'informatisation qui va remplacer le système actuel, le système Senda. C'est un système très ancien. Depuis, il a commencé donc à être exploité depuis 1982. Donc réellement, après tous les événements et tout le développement qui a connu donc l'économie d'une façon générale et le commerce d'une façon particulière, donc le système Senda se trouve aujourd'hui dans ses limites. Donc on a pensé depuis deux ans à renouveler ou bien remplacer le système. Et enfin, avec bien sûr la collaboration de la Banque mondiale, on a opté pour donc la mise en place d'un nouveau système. Et les travaux sont déjà entrepris. On a préparé notre cahier de charge. On a lancé donc l'appel d'offres. Oui, donc jusqu'à ce moment-là, le choix donc de celui qui va mettre en place le nouveau système qui va durer en moyenne peut-être deux ans, pas plus. Donc, mais jusqu'à maintenant, le choix n'a pas. Oui. C'est pas mais sous forme de prêt. Donc, on a avancé des pas en ce qui concerne le cahier de charge. C'est pas facile de préparer un cahier de charge en tenant compte des circonstances actuelles. Donc, l'appel d'offres a été lancé depuis des mois. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de candidats qui ont présenté leur candidature. Et actuellement, on est en train de trancher et de choisir celui qui va faire mettre en place ce système.
Voilà. هذا حاجة وماهيش شوية، سي ان غرو مورسو اليوم. سندا مودرنيزي سندا سي اكسلون، سي ان سيستيم خاطر اللي كي في لي بو جور دو لا دوان. مي اليوم سي كلير كيما قالت مدام مريم زاني مالوش قبيكا، فو سادابتي بتاتر كوميرس بلو سوفيستيكي اليوم اتسيتيرا. شنو هما لي سوت شونتي ونختم بدري على شنو اخر قاعدين تخدم؟
بيان اونتوندو، نحن الديوانة توا عندنا معناها ان بلان استراتيجيك qui a commencé depuis 2019 et qui va durer jusqu'à 2023. Donc les grands axes de ce plan stratégique, c'est en premier lieu, c'est continuer dans la facilitation du commerce et des formalités avec la douane à travers une dématérialisation totale. Et on estime que d'ici 2023, les formalités avec la douane, on va parvenir à zéro papier. Ça d'une part. D'autre part, continuer donc, et développer les moyens de la lutte contre la fraude commerciale et contre la contrebande. Et le troisième axe, c'est changer ou bien le modèle d'encaissement, bien l'ambition fiscale de la douane, qui est une mission principale de la douane. Donc, avec tous les détails qu'on va voir dans, peut-être dans ce workshop.
Voilà. Justement, Axe Bartni, le kelma l'akhra, chom bach tqoul 'a ttawla m ba'd. Khali on fait le match avant le match, on le message
Je veux bien sûr hna f l'intervention taï f le workshop bach nrakez 'ala thlath hajat. الحاجة الأولى الأدوان توا الأبت فير الانتسيباسيون أون أمون إي لا كونترول أبوستيريوري أون أفال إي لا فاسيليتاسيون توتال على ريفي دي مارشانديز دونك هذايا أفيك بيان سور جو في ديتايي هذايا بوتيتر في الورك شوب أفيك لي ميزور كي أون إيتي أونتربيز إي لي ميزور كون فا ميتر أون بلاس Donc, pour faciliter la tâche aux opérateurs économiques. Après tout, la douane, c'est un élément qui facilite. Et c'est pas un élément qui, comme tout le monde peut-être le croit, c'est un élément qui bloque. Donc, هذا اللي باش نقولوه توا اللي هي الديوانه توا ماشي دخلت في مرحله الانتيسيباسيون اي لو كونترول لا بوستيريوري اي لا فاسيليتاسيون في لي بوين فرونتالي.
عطيك صحة كلنا المجال فتحي علوي تباسي سمتان حيي وتغافو زملائك كل في الديوانة والناس كل اللي تخطف في الديوانة شكرا لك سي فتحي وننشان توتسويت قبل ما نمشيو مع أخبار 8:30 en 4 minutes à peu près كيما عدناكم الشهر اللي فات باش نعملو une petite session de rétro session باش نرجعو على الأهم خرجنا به تذكروا وقت سهر مشري était au rendez-vous dès le lendemain نعطيكم لمحة وقت بسيطة على les principaux takeaways à chaud كما نقولوا c'était ça سهر ماليش غلط شككتني فوالا نو ستريس وقلنا اللي شهر من بعد نرجعوا vraiment plus en détail avec quelque chose de plus élaboré peut-être qu'il y a une fois ma حاجة تقدموا